15'den sonranın ikinci saatinde biz artık çatdıq. Bakıda saat 6'dır. Bu saatte 101.7 FM Azadlıq Radiosunda musiqiçi Rastropoviçin maraqlı açıqlamasını dinləyəcəksiniz. Amma gəlin əvvəlcə xəbərlərə qulaq asaq.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 7 işləyir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini pisləyib. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Özbəkistan və İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı araşdırmanı dayandırmaq qərarına gəlib. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Julie Finley Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının bugün yaydığı illik hesabatda belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuat ya müvəqqəti ya da bir dəfəlik bağlanır, jurnalistlər həbs olunur. Hesabatda həmçinin deyilir ki, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrində yenidən Sovet erasına xas insan haqları pozuntuları müşahidə olunur. Təşkilat Özbəkistan və Türkmənistanı xüsusi repressiv rejim kimi göstərir. Hesabatın Rusiya aid hissəsində isə deyilir ki, Rusiya hökuməti müxalifət qüvvələrinin nüfuzunu azaltmağa çalışır, söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Özbəkistan və İranda insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanı dayandırmaq qərarına gəlib. Bu barədə 47 ölkənin üzv olduğu BMT İnsan Haqları Şurasının prezidenti Luis Alfonso de Alba məlumat verib. Diplomatlar bildiriblər ki, araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil olduğu komissiya təklif edib. Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe araşdırmanın dayandırılmasına, Argentina və Fransa isə davam etdirilməsinə səs veriblər. Azərbaycanın BMT-dəki elçisi Elçin Əmir Bəyov Özbəkistan Əndizan hadisələri barədə bunları deyib.
Mən Əndizan hadisələri mən hansısa bir kommentari verməməliyəm bu vaxtda. Bu söhbət Əndizandan getmir axı. Söhbət yenə dediyim şikayətlərdən gedir və şikayətlər nəzərdən keçirilir və əgər doğrudan da ölkə bu şikayətlərlə bağlı lazım olan yəni ki, həcmdə məlumatları, izahatları verirsə və ölkələr görürlərsə ki, bu hökumət doğrudan da əməkdaşlıq edərək bu məsələyə aydınlıq gətirməyə hazırdırsa və əgər hansısa bir pozuntular baş veribsə, onları aradan qaldırmağa hazırdırsa, deməli bütün bu səylər qiymətləndirilməlidir və bu məsələ yəni ki, sui-istifadə edilməməlidir yəni ki, bu prosedurdan.
Azərbaycanın BMT-dəki elçisi Elçin Əmir Bəyov. Human Rights Watch təşkilatı bu qərarı pisləyib, insan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası isə BMT-ni Özbəkistana qarşı təzyiqləri daha da artırmağa səsləyib. Federasiya isə bilir ki, Özbəkistan hökuməti 2005-ci ildə Əncandakı qiyam zamanı dinç əhaliyə qarşı kütləvi qırğın törədib. İnsan haqları müdafiəçiləri həmin hadisələr zamanı yüzlərlə adamın öldürüldüyünü deyirlər. Özbəkistan hökuməti isə baş vermiş hadisəyə görə radikal islamçı qrupları günahlandırır, ölənlərin sayının 200 nəfərdən az olduğunu deyir. Əncan hadisələrindən sonra 250-dən çox adam həbs sondub. ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Julie Finley Azərbaycana 3 günlük səfərə gəlib. O, Bakıda Xarici İşlər Nazirliyi, Parlament və Prezident Aparatının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparacaq. Həmçinin siyasi partiya liderləri bir sıra QHT-lər və deputatlarla görüşlər keçiriləcək. Səfər tanışlıq xarakteri daşıyır. Səfərdə Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət, Azərbaycanın ATƏT-lə münasibətləri və Bakının bu təşkilat qarşısında öhdəlikləri müzakirə ediləcək. Xəbəri Turan agentliyi yayıb. Asiya İnkişaf Bankı bu il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 25% olacağını deyir. Asiya dövlətlərində isə iqtisadi artımın 7,6% olacağı deyilir. Bu göstəriciləri bugün Asiya İnkişaf Bankı illik hesabatında açıqlayıb. Böyük Britaniya bir daha İranı martın 22-sində Fars körfəzində həbs etdiyi 15 Britaniya əskərini azad eləməyə çağırıb. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Margaret Beckett Türkiyə səfəri zamanı İranı dənizçilərin təhlükəsliyi və təcili azad olunmasına təminat verməyə çağırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Məhəmməd Əli Hüseyni Britaniya əskərlərinin səhhətinin yaxşı olduğunu, onlarla humanist davranıldığını deyir. Böyük Britaniya qaçaqmalçılıqla mübarizə aparan dənizçilərin körfəzin İraqa aid hissəsində saxlandığını deyir. İran isə onların sərhədi pozduqlarını təkid edir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz elə indi Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Məşhur musiqiçi, həmyerlimiz Mstislav Rostropoviç, yubeli...
Лицевый год, в общем, выпивали. Началось с Камарских островов еще в январе, а кончилось 10 декабря в июне.
Бираздан. Мен доктор Зиэль Иштен Сондра. Азадлык радиосу 101.7 FM'de. Azal Radyosu 101.7 FM'de değişiktiniz. Bugün Mr. Rastrapovic'in de ad günüdür. 80 yaşdan olur. Ondan da Azal Radyosu'nun Rus xidməti müsahibə götürüb və bəzi məqamları mən sizə çatdıracağım. Hələ isə biz Avropa mövzusunu davam etdiririk və studiyamızın qonağı bu saatda iqtisadçı Profesor Zahid Məmmədov. Zahid Məmmədov, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, doktor Zəbə.
Avropa Birliyi 50 il bundan əvvəl yarananda 25 mart tarixində Roma müqaviləsi imzalandı. Bir növ Avropa ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığını özündə əks etdirən bir razılaşma idi. 50 il artıq üstündən keçdi və Avropa müəyyən bir nailiyyətləri əldə etdi Avropa Birliyi kimi. Hansı konkret iqtisadi nailiyyətləri bir nümunə kimi artıq hətta tədris belə deyək, kitablarına da daxil etməyə dəyər sizin fikrinizcə?
Təbii, təşəkkür edirəm. Əgər biz diqqət etsək Avropa Birliyinin tarixi inkişafına, ümumiyyətlə 1921-ci ildə başlamışdı Belçika, Lüksemburg İqtisadi birlikləri, sonra 30-cu illərdə Fransa, Almaniya uzun müddət bu çalışmalar davam etmiş. Sadəcə rəsmi olaraq 57-ci ildə Roma anlaşması çərçivəsində bu məsələ həyata keçirilmiş. İqtisadi baxımdan mövzuya baxsaq,
bəli.
Təbii ki, valyuta birliyi ən önəmli və bugün dünya üzrə ən ciddi yığın vasitəsi olaraq Avronun qəbul edilməsi zənn edirəm Avropa Birliyinin ən önəmli uğurlarından biridir. Əgər bu gün böyük ciddi ölkələrdə beynəlxalq likviditetdə, beynəlxalq qızıl valyuta ehtiyatlarının çox böyük hissəsi artıq avro yığım vasitəsi kimi istifadə edilirsə, artıq bu Avropa Birliyinin iqtisadi gücünə olan güvən və etimaddır.
Buyurun, davam
edin. Bəli. Təşəkkür edirəm.
Al-azı Avropanın qeyd olunan nailiyyətləri arasında işsizliyin səviyyəsinin kifayət qədər az olması da göstərilir nümunə kimi. Danimarkada 3% cəmi təşkil, 3.2. Amma digər qütb də var. Rumıniya və Yunanistandakı işsizlik səviyyəsi orada 8.5% aşır.
Bəli.
Bu rəqəmləri necə münasibət edirsiniz?
Deməli, uzun müddət Yunanistanın Avropa Birliyinə alınması mövzusu, müzakirə mövzusuydu. Ümumiyyətlə, Portugis, Portugaliya, İspaniya, bunlar əsas olaraq və daha sonra Yunanistanın Avropa ilə qatılması mövzusunda müəyyən o matris kriterləri var. Matris kriterləri, iqtisadi göstəricilər var. Ona uymaq zorundadır ölkələr. Və təbii ki, o parametrlər çərçivəsində o dönəmdə Yunanistan heç bir şəkildə bu parametrlərə uymurdu. Fakat buna baxmayaraq, təbii ki, Yunanistana qəbul edərək ki, Yunanistan doğrudan da böyük filosoflar Avropa Birliyinə, yəni əvvəl Avropaya dünyaya gətirmiş. Yəni Yunanistanın bir tarixi yeri olmasına görə bunu nəzərə alaraq təbii Yunanistanın Avropa Birliyinə alınması mövzusuna ciddi yardımlar, hətta Avropa Birliyi çərçivəsində çox ciddi iqtisadi yardımlar göstərildi və buna görə ciddi çalışmalar gedildi. Bəli, Yunanistanda, Portuqaliyada, İspaniyada, hələ ki, yəni Cənub Avropanın cənub hissələrində, Rumıniyada qeyd etdiyiniz alındı, hal-hazırda Bolqariyada keçdi, yeni qəbul edilmiş Avropa Birliyi ölkələrində bu problemlər qalmaqdadır. Amma düşünürəm ki, əgər biz diqqət etsək, yəni bu problem İrlandiya bir möcüzəsi də ortaya çıxmışdır. Avropa Birliyinin bəlkə də ən böyük uğurlarından biri İrlandiya möcüzəsidir. Yəni vaxtı ilə İrlandiyadan çox böyük miqrantlar deməli keçidli ölkələrə İrlandiyadan köçürdülər, çıxıb gedirdilərsə Avropa Birliyinin girişi ilə İrlandiyada böyük bir iqtisadi sıçrama oldu. Siz diqqət etsəz Avropa qısa bir müddətdə İrlandiya iqtisadi artım olaraq bütün ölkələrə örnək bir ölkə oldu. Hətta bugün İrlandiya modeli olaraq keçidli ölkələrdə bunun təcrübəsindən istifadə edilir. Və bugün İrlandiya qısa bir müddətdə çox böyük iqtisadi uğurlar əldə etdi. Hətta keçili terror hadisələri bundan öncə var isə iqtisadi gücü olaraq və bir daha göstərdi ki, ölkənin iqtisadi gücü qarşılığında inkişafa başlayır. İspaniyada həmin problem yaşandı, bilirsiniz ki, orada da müəyyən iqtisadi inkişaf qarşılığında terrorun qarşısı alınmışdır. Mən düşünürəm ki, bu məsələ Şərqi Avropa ölkələri üçün yaxın bir müddətdə həll olunacaq. Nədən? Çexiya diqqət etsək, Macaristana. Yəni biz əgər onların Şərqi Avropada, yəni o dönəmdə iqtisadi durumu ilə bugünkü iqtisadi durumunu dəyərləndirdiyimiz sırada sadəcə bir bank sisteminə baxsaq, bugün Çexiyada böyük bir inkişaf var, doktor Zəbə. Böyük bir inkişaf. Çexiya bugün özü Ukrayna'dan gelen insanları işle teminidir. Artık Çekya'da mühen insanlar işlemek istemir. Yani mühen sahaları var. Onları mecbur edemezsin. İnsanlar diyor ki biz bu sahada ihtisas aldık. Hı hı. Ve bu saha haricinde bir başka yerde işlemek istemirik. Tabii ki bunun karşılığında bu işleri görecek başka ülkelerden artık Çekya işçi kuvvesi cəlb etmektedir. Yani bu problemler düşünürüm keçicidir. Keçicidir. Çünkü Avropa Birliği ülkeleri Avropa Birliği'nin üzü olması için hemen hemen öyle bir ülke belki de tapılmaz ki bugün onun üzülüğüne yönelik çalışma hayata geçirmemişsin. Ama orada böyle bir imtihan var. İster sosyal kriterler, Lisabon sosyal kriterleri, Maastricht iktisadi kriterler, bütün bunları verme ve iktisadi hukuku bir bütün olarak çeşitli sahalarda bir imtihandır. Ve bu imtihanı verdikten sonra Avrupa Birliği içerisinde çok büyük uğurlara adım atmak mümkün olur.
Son iller bütün demek olarak sahelerde avtomatlaştırma meselesi evet. Ortaya çıkır, kompüterleştirme. Bu bakımdan kifayet kadar inkişaf etmiş Danimarka'da. Bu kifayet kadar çok aşağı işsizlik seviyesine 3,2% nece nail olabilirler sizin fikrinizce? Bu nasıl bir mekanizmdır? Rıçakları mevcuttur mu?
Büyük doktor Zeybe'yle Rusya'da bir mesele müzakere edilir. Hı. Artık Rusya harclarının %15% sadece gider. Məhsulları təşkil ediləcəyinə yönelik proqnozlar verilir. Rusiyada özündə belə bugün artık insanlar çok büyük xərclər içərisində xidmət sahələrinə yönelməkdədir. Çok büyük xidmət. Artık insanlar her şeyini xidmət sahələrinə yöneldir. Bugün Dr. Ziya Bey, yani o insanlar istehsaldan ayrılarak xidmət sahələrinə gedilməkdədir. Bugün biz dikkat etsək Lüksemburg, Liechtenstein kimi ölkələrə, bu ölkələrin ümumi daxili məhsulun 90% bank məhsullarından əldə edilən gəlirlərdir. Yəni xidmət sahələri çox genişdir. Bugün sığorta xidmət sahələri, insanlara yönelik ictimai yaşam müəssisələrinin çox geniş şəkildə yayğınlaşması, yəni xidmət sahələrinin yayğınlaşması təbii ki bu insanların yeri işlə təmin olunması mövzusuna yardımcı olmaqdadır.
Avropada hazırda
bağışlayın, necə məhsulunu götürsək bugün İngiltərənin ixracatının 60% media məhsullarıdır. Artık burada bilgili insan, yani media məhsulları içərisində və bu media məhsullarının xidmətini, satışını, marketingini, menecmenti, yani bugün sahələr çok genişdir, xidmət sahələri çok geniş. Hatta bugün Dr. Ziya Bey, istehsalat özü belə, əgər maya dəyəri çərçivəsində 30-35% sırf istehsal yönlü xərclər isə çox böyük hissəsi reklam xərcləri, çox böyük hissəsi bunun tanıtımı üçün, bunun menecmenti, marketingi üçün. Yəni bugün xidmət sahələri çox genişdir. Yəni bir turizm şirkətini düşünəlim. Turizm şirkəti olaraq, yəni siz bura sadəcə bir istehsal yönümlü xərc qoymaqla deyil, bunu tanıtımı, bunu dünya tanıtımı, xidmət sahələrinin genişləndirilməsi üçün çox böyük vəsait gərəkir. Ona görə bu Danimarka məsələni həll etmişdir.
Biz hal-hazırda indi Avropanın bəzi məqamları üzərinə keçir, sonra Azərbaycanın istiqamətləri müəyyənləşdirəcək sizin köməyinizdə. Avropada keçirilən sorğular onu göstərir ki, kişilər arasında son illər ərzində ən populyar peşələr texniki mühəndis peşələridir. Qadınlar arasında isə sosial yönümlü və hüquqşünaslıq peşələri. Siz bu tendensiyanı necə qiymətləndirirsiniz?
Bəli. Bugün həmin tendensiya gerçək mənada inkişaf edir. Artıq kişilər çox ciddi bir kompüterləşmə əgər baxsaq bütün sahələrdə bir informasyon kompüterləşmə sistemi gedirsə, burada daha çox beyin gücü tələb edilir və insanlar burada çoxlu gəlir olduğunu düşünərək daha yəni burada daha çox fiziki gücün də olması tələb edilməkdədir. Texniki peşələrə hətta imtihan ballarının səviyyəsi də aşırı dərəcədə artmışdır. Məsələn, mühəndislik iqtisadiyyatı bugün Avropada ən önəmli, sonra texniki mühəndislik sayrı bunlar inkişaf etməkdədir. Qaldı ki, bu iqtisadi, doğrudan da bugün baxdığımızda iqtisadiyyatı sosial yönümlü peşələrdə daha çox qadınlar tərcih edilməkdədir. Hətta bugün bankalarda işləyəcək çox böyük hissələrdə banklarda əsas bu işi görəcək qadınlardır. Çünki orada artıq heç bir şey proqram çərçivəsində hər şey həll olunmuşdur. Yəni görüləcək xidmətlər hər şey bəllidir. Alınacaq pullar bəlli. Yəni çox asan bir şeydir. Ona görə bugün bax belə bir çalışma gedir. Əgər diqqət etsək artıq hətta Dr. Zeybə döyüş səhnələri, hətta döyüş səhnələri belə polis filmlerine biz baktığımızda artık polisleri gördüğümüz gibi kadınlara benzetmekler çok maraklıdır. Yani bugün Avrupa ülkelerinin çok büyük hissesinde artık tehlikeli hizmetlerinde kişi tapmak çok çetindir. Benim bildiğim kadar mesela Azerbaycanlılar var ki İngiltere'de keşfi yerlere giden de o tehlikeli hizmetlerinde büyük memnuniyetle onları alırlar. Pakistanlılar, Hindistanlılar, Bangladeşli vesaire vesaire. Yani bugün bir İngiliz vatandaşı veya Fransız vatandaşı nedense polis veya tehlikeli hizmetlerinde daha çok dediğimiz texniki peşelere yerlenmek, daha çok bu sahalarda öz bilgilerini ortaya koymak isteklerindedir.
İndi sadaladığınız məqamları nəzərə alaraq və Avropanın iqtisadi yolunu, nə cür iqtisadi yolunu keçmişin nəzər diqqətdən çəkməyərək, Azərbaycanın bu baxımından hansı müsbət tərəfləri ilə, hansı müsbət tərəflərin yolu ilə getməyə lazımdır? Hansı ilə gedir sizin fikrinizcə müsbət tərəf və hansı mənfi cəhətləri, yəni səhvləri, Avropanın iqtisadi inkişafı səhvlərinin təkrar olmasına heç cür yol verməyə lazım deyil?
Dikkat etsek Avrupa, ben eğer buna karşı olacak bir insan varsa bölmemde de bu mevzu müzakere ederek, Avrupa Birliği bugün alternatif olmayan bir kurumdur. Yani bugün bütün dünya üzere Avrupa Birliği'ne alternatif bir ülke modeli yoktur. Bu reallıktır. Ve bugün hemen ülkeler, bütün ülkeler hemen hemen uzun müddet Türkiye 1957 yıldan bugüne 50 ildi müzakere mevzusunda, müzakere mevzuları gitmektedir. Ve istenilen hükümet Türkiye gelindiğinde ilk dövbede Avrupa Birliği'nin üzvü olunması mevzusunda gerekli çalışmanın aparılmasını öhdəlik olarak halkı karşısında söz verir. Herkes bunu gözlüyor. Buyurun. Bu reallıktır. Yani bilinir ki Avrupa Birliği'ye girme sırasında artık müeyyen elde ettiğiniz süverenlikler, iktisadi süverenlikler olsun siyasi meselelerde çok büyük hisseler artık tutak ki siyasi meselelerde Avrupa Birliği'nin mahkemesinin kabul ettiği kararlar daha geçerli. Tutak ki burada bank sistemiyle ilgili ülke dahili artık siz bank sisteminin korunması mevzusunda değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği'nin kabul ettiği kararlar daha geçerlidir ve Avrupa Birliği'nde bir faaliyet gösteren bir bank gelip istenilen ülkede rahatlıkla filialını açıp faaliyet gösterebilir. Yani bunun önünü hiçbir şekilde ben ülkenin milli maliye tehlikesini temin edirəmsə bu faaliyeti koyabilmem kimi anlayışlar yoktur. Ve burada çok ciddi bir rəqabəti ortaya koymaktadır ve siz inkişaf etmek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Bu bakımdan nəzərə alsaq ki Maastricht kriterleri ve Lisabon kriterleri sosyal sahede ve İqtisadi sahədə maliyyə kriterləri və son bu Berlində qəbul edilmiş qərarlar bu göstərir ki, yəni bu bütün ölkələr üçün keçərli, o cümlədə Azərbaycan üçün. Məsələn, Türkiyə baxmayaraq 50 ildir ortaya qoymuş ki, Avropa Birliyinin üzvü çalışmalar gedir. Məsələn, Azərbaycan buna yönəlik çox ciddi şəkildə ortaya qoymalıdır və bunun üçün hər şey etməlidir. Məsələn, bu gün biz məlumat əldə etdik ki, NATO Amerika Kongresi artık NATO'ya alınması mevzusunda Ukrayna ve Gürcistan'a yaşıl ışık yandırdı. Çünkü bunlar uzun müddet çalışırlar. Yani ben düşünüyorum ki Azerbaycan karşısına bütün gerekli, bütün çalışmaları indiden, yani kimse buna demek yerine, mesela Türkiye'de bu problem nedendi? Türkiye gözlüyor ki Avrupa Birliği'nden değilsin ki bak bu kanunda bu değişikliği edilmesi gerekir. Tezden yığışıp tezden etmek, daha sonra gidip tezden müzakereler masasında bunlara yeniden bakılmaz. Her defa bu meselelerin müzakeresi. Bunu etmek, karşılığını almak için önceden Avrupa Birliği'nin direktiflerini götürmek, bütün kanunlarını ciddi şekilde o iktisadi kanunları buna yönelik hazırlamak bitti. Yani her defa Avrupa Birliği siz bu sizde sahalar burada bize uygun değildir demek yerine mesela ben şahsen düşünürüm ki biz buna yönelik artık bütün sahalar eğer biz tesis sisteminin Avrupa Birliği'ne yönelik integrasiyasını koymuşluğu karşısında neyi gözdür? Yani artık bu sistemin gidilmesi gerekir. Yani bazen böyle bir ifade edilir. Avrupa Birliği'ndeki olan üniversiteler tamam başka, bizde başka. Ne bileyim, tesis sistemimizde tarihi meseleler var. Yani bu kimi şeyler keşersizdir benim için. Sadece hazırlıklı olmak lazım ve bütün gerekli çalışmalara buna ağırlıklı olarak hayata geçirmek gerekir. Budur. Avrupa Birliği göründüğü kimi, sadece göründüğü kimi bugün eğer Çekya, Macaristan, Polşa ve bir grup başka Şərqi Avropa ülkeden baktığımızda kısa bir müddətdə bu insanlar saadet, rifah elde edebilmişlerse demeli model keçerlidir ve modele yönelik ülkeler sıraya durur. Bunun üzvü olmak için. Yani buyur başka eğer kulüpler, başka bir böyle birlikler varsa ve bu birlikler üzerinde hiç de ciddi şekilde imtihan verme sırası yoktur. Hı. Yani burada bir imtihan var ve bu imtihanın verilmesi mevzusunda doğrudan da ülkeler çok ciddi çalışmalar aparılma zorundadır.
Hesap edersiniz ki demeli Avrupa Birliği iktisadi modeli kusursuz bir modeldi, ideal, öyle?
Yani kusursuz ümmetle model yoktur. Yani zaman zaman Avrupa Birliği'nde de müzakereler edilir. Şahsen indiye kadar mesela Şarkı Avrupa ülkelerinin alınması, teresik olarak alınması, Şarkı Avrupa ülkenin alınması müzakere edilmektedir. Mesela indiye kadar müayene ülkeler var ki, özlerinin dil tehlikesliğini de gündeme atır ki, Avrupa Birliği'nin girilmesiyle alakadar müayene küçük ülkelerin dilini itirme kimi tehlikeler olduğunu söylenmektedir. Ama yine derim ki, bu her şeyden önce saydalarınız Danimarka. Mesela Danimarka bu sayede her şeyini saklamıştır. Hem milli değerlerini koruyup saklayabilir. İsterlen sahada hem futbolunu dikkat etseniz. İsterlen sahada. Yani bu her şeyden ülke, her şeyden önce halkın özüne bağlıdır. Sadece Avrupa Birliği'nde belə desek de büyük ümumi bazar eğer zaten ilk növbədə də yaradılmanın əsas məqsədi ümumi bazar idi. Yəni burada 4 prinsip ortaya qoyulmuşdu. Sərbəst mal, sərbəst xidmət, sərbəst insan, sərbəst kapital dolaşımı. İndi bir anlıq düşünün doktor Cəbə. Yəni nə gözəl insan sərbəst. Yəni bugün Çexiyada yaşayırsınız. 3 gündən sonra istənilən Avropa Birliyinin sərhəddən çıxırsınız. Yəni gəlin bir anlıq, yəni yadınıza salın. Sovet vaxtında tutaq ki bir Azərbaycanlı rahatlıqla Moskvada gedib təhsil ala bilirdisə, oradan gedirdi Murmanskaya. Yəni bugün artıq kaçmaz zonasında buna viza gərəkirsə, buna müəyyən sənədlər gərəkirsə, evini burada satıbsa, ölkədən çıxması üçün kimlərdənsə lisenziya alınması gərəkirsə, bütün miqrantlar məsələsi ki müzakirə edilir. Əslində SNQ olaraq Müstəqil Dövlətlər Birliyi artıq bu modelə yönəlik çalışmalar aparılması zərurətdən doğur. Yəni insanlar sərbəst mal, sərbəst xidmət, sərbəst insan, kapital dolaşımı düşünürəm qloballaşmanın ən önəmli amilləridir. Yəni insanlar sərbəst olmalıdır. İnsanlar bugün burada, sabah başqa ölkədə rahatlıqla fəaliyyətini sürdürə bilməsi gərəkir. Rahatlıqla fikirlərini, çalışmalarını ortaya, mən bu baxımdan düşünürəm ki, yəni qısa bir müddət mənim tanıdığım insanlar var Çexiyada, Polşada və bugün mən eşidəndə ki, məsələn Kalinqradda mənim yoldaşlar var. Bu Litvanın zaman zaman Litvada yaşayırdı o insanlar. Yəni bugün onlar görüşmələ professorlardı çoxsu da, elm adamları. Yəni bunların məmnuniyyətini dilə gətirməsi, yəni bu insanlar rahatlıqla Almaniyanın kitabxanasından gedib rahat bir çalışma həyata keçirib 2 gündən sonra qayıda bilirsə, bunlar fikirləşin, yəni bir elm insanı üçün nə qədər rahatlıqlar tanınmış. Bütün ölkənin arxivləri sizlər üçün açıq çalışa bilirsiniz. Bəli.
Necərə deyim?
Bank xidmətlərində heç bir sıxıntınız yox. Yəni istənilən ölkəyə gedirsiniz. Yəni bu öz ölkənizdə görəcəyiniz bankı orada rahatlıqla fəaliyyətini sürdürməsi imkanı vardır.
Dinləyicilər suallarını 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Vüqar adı dinləyici soruşur sizdən. Azərbaycan yaxın vaxtda Şengen zonasına daxil ola bilərmi sizin fikrinizcə və ya Rusiya kimi heç olmasa viza rejimi Avropa ölkələri ilə asanlaşa bilərmi? Yəni bu iqtisadi aydın məsələ ki, müstəvidən baxın bu
məsələ. Yəni Rusiya uzun müddət bu mövzuya yönəlik çalışdı və anlaşıldı ki, işte yazılanlar qədər doğru deyildi ki, məsələn Rusiya bir mafiya olaraq əgər gündəmə gətirilmişdirsə o dönəmdə qorxutma siyasəti, Rusiyanın Avropada tanıtımı kinolara. Sonra baxdılar ki, yox elə deyildir. Rusiya heç də yazılan qaydada deyil. Rusiyada çox ciddi bilgi adamları, Rusiyada çox ciddi gərəkli düşüncə sahibləri, şirkətlər, banklar mövcuddur və bu kimi insanların fəaliyyətinin önünü kəsmək və Rusiya böyük bazar və Rusiya qarşılığında bu tələblərə irəli sürməsi, təbii ki, Avropa Birliyi bunu istəməzdi və keçili ölkə başçılarından istər Fransanın prezidenti ilə istər Almaniyanın kanslerindən bütün aparılan görüşmələr nəticəsində Rusiya bu mövzuda kolaylıqlı tanındı. Düşünürəm ki, Azərbaycan da bunun qarşısına qoya bilər. Buna yönəlik çalışmasını yürüdülməsi gərəkir. Sadəcə, əgər bir nəzərə alsaq ki, bu, məsələn, Rusiya bazarında yaşanan hadisələrlə ilgili, tutaq ki, biz Tam tersi bu mövzuda, bu mövzuda özümüz Rusya'da kabul etmeden önce bu mövzunun üzerine gitmek yerine, yani orada müəyyən hadiseler varsa Rus ictimaiyyatı rahatsız eden mövzunu, biz problemini ortaya koyup çözmek yerine bunu aşırı dərəcdə gündeme getirip ve bu doğrudur diye kimi ifadeler müsbət nəticələr de bəzi hallarda verməyebilir. Tam tersi, biz bu problemleri görüp özümüz bu problemin həlline yönelik özümüz çözüm yolu tapmalıyız. Mesela kimin xoşuna gelir ki bugün biz müzakirə mövzusunda her zaman deyirik ki Azerbaycan Rusya bazarları, ümumiyyətlə bu ne mövzudur mən anlamıram. Şəxsən mən indiyə qədər Rusya'da Azerbaycan bazarlarının müzakirəsi, müdafiəsinə əlaqədar gündeme getirmemi mən anlaya bilmirəm. Yani Azerbaycanlı sadece bugün bazar üçün mü işçi qüvvəsi üçün tələb edilirsə, bu bizə lazım deyil. Şəxsən mən düşünürəm ki yani bu ad çərçivəsində sırf Azerbaycanın bazarda fəaliyyətinə yönelik ifadənin işlənməsi mən şəxsən qəti əleyhinəm. Çünki Azerbaycan başqa gərəkli, faydalı sahələrdə işləmək imkanı var. Bu yaxınlarda elə Rusiyanın rəsmilərindən birileri dedi ki, yəni Azerbaycanlılar bizim iqtisadiyyatda çox önəmli yerə sahibdirlər. Və sadəcə bir qrup bax belə rahatsız kimi məsələlər təbii ki onların da fəaliyyətinə mənfi təsir göstərməkdədir. Ona görə bu mövzuda çalışma aparılması gerekir ki, ümumiyyətlə biz prioritet olarak karşımıza məqsəd koymalıyıq. Mesela bugün Gürcistan prioritet olarak, ağırlıqlı olarak Amerikanın müttəfiqi kimi ortaya çıkıp, Ukrayna Avropa Birliği ilə Amerikanla birlikte artık karşına məqsəd koyup, yani burada məqsəd olmalıdır ki prioritet sahib Türkiyəni. Bugün bəzən Azərbaycanda çok qəribə, bəzən inciyirlər, deyirlər ki niye Türkiye bize o kadar da dikkat etmir, niye onların şirketleri çok da gelmir, ama onlara bir statistika baksak Doktor Ziya Bey, Türkiye'nin bugün 70% mal ihracatı Avropa Birliği ülkeleridir. Yani bu Avropa Birliği'ne yönelik işleyir. Bilirsiniz mi? Yani karşına şirket məqsəd koyup ki, benim bazarım Avropa Birliği'dir. Yani ona göre biz Azerbaycan olarak karşımıza məqsəd koymalıyıq. Bizim məqsədimiz nedir? Daha ağırlıqlı hansı ülkeler bizim için prioritettir? Kimlerle uzun müddətli dostluq edəcəyik? Bu çok vacibdir. Mesela bugün Rusiyanın siyaseti belli, çalışma sahesi belli. Artık özlerine müəyyən dərəcədə prioritet sahələri təsbit etmiştir. Yani Azerbaycan mütləq bu şekilde hayata keçirməlidir. Prioritet sahələri hansı ülkeler daha sıx bizim yaxın müttəfiqimiz olacaktır bu mövzuda.
Rüstem Adliyenci size sual ünvanlayıp, bahar integrasiya hansı sahədədir? Məncə bizim futbol komandamız UEFA'da, Avropada yox, Asiyada oynamalıdır. Belki razı değilsiniz.
Ben katılıram, bəli, bəli. Yani ben futbolun tabii ki, eğer gelip orada 6-0, 7-0, 10-0 uduzmak yerine, Asiyada daha güclü olup 10-0 kimisi uduzmak yerine, belki de Azerbaycan'ın bu mövzuda daha çok tanıtım. Yoksa Azerbaycan oynadığı sırada, ya zaten önceden bellidir İspanya karşısında, taktik Niderland sayrı. Yani buna düşünem hazırlıklı olmak gerekir. Yani Azerbaycan karşısına məqsəd koymalıdır ki, bu futbolda mesela dünən bildiniz Türkiye Yunanistan futbolla əlaqədar, yani orada müəyyən hadisələrdən dolayı insanlar qarşıdan koydu ki biz bunu qalibiyyətlə geri dönməliyik. Yani bu çok vacibdir. Yani bir ülkenin tanıtımında futbol çok vacibdir. Mesela biz o futbola baxanda şəxsən doktor Cəbəki belki sizdə də öyledir. Mən o adalar oynayanda balaca Fidji, nə bilim çeşitli Avropa Birliyində kiçik, yani o futbola belki de çok adam önceden oyunun gelişatı hakkında məlumata sahibdir. Ama nəzərə alsaq Avstriya Azərbaycan qədərdir, əhalin sayı da, onun ərazisi də. Yani biz önümüzə Avstriya, Danimarka, yani bu ülkeler eğer bugün futbol nümayiş edə bilirsə, deməli bizim de belə imkanımız var ve bunu da edə bilərik. Nəzərə alsaq hava iqlimi Azərbaycanda futbol üçün gərəkli şərait də mövcuddur. Sadəcə oynamaq lazımdır. Yani artık oynamaq lazımdır. Bəli.
Bir yanlış ayrıca bir mövzu da mövcuddur futbol iqtisadiyyatı. Bəli. Bu haqda
inşallah
ayrıca oturup sizinle söhbət edərik. Birinci sayıdan sonra söhbətə qayıdırıq. Studiyamızı qonağı iqtisadçı Profesör Zahid Məmmədovdur. Dalğan dəyişməyin.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail ziya@işarəsiazadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Doktor Ziya ile işten sonra.
Meşhur musikçi hemyerimiz Mstislav Rostropovich yübeleğini nece kaydedir?
Kadar mı bulursa mislet? Ne sırrı год в общем выпивали. Началось с Канарских островов еще в январе, окончил 10 декабря в июне.
Birazdan Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de Mstislav Rostropovich'in bir iki sualımıza cevaplarını dinleyeceğiz. Siz stüdyomuzu konağı al hazırda iktisatçı Profesör Zahid Mehmet'dir. Biz Avrupa Birliği nümunesinde Azerbaycan'ın iktisadi geleceğini müzakere etmeye çalışırız. Zaten bu yakınlarda Rusya Devlet Duması'nda Rusya'nın Harici İşler Naziri Lavrov çıkış ederken müstakil devlete birliğine taraf bir növ itham kimi kıymetlendiren bir ifade işletti ki MDB artık özünü doğrultmur ve bunda büyük günah Rusya'da değil, eksine MDB'ye teşkil eden diğer devletler dedi. İktisadi nöktü nezerden siz neci kıymetlendiniz? MDB özünü doğruldur mu bu günlerde?
Dikkat etsek MDB hemen hemen eğer nezere alsak ki MDB'ye istek yoktu. Eğer MDB özün doğrultsaydı herhalde Avrupa Birliği olduğu gibi Şarkı Avrupa ülkeleri dünen bizimle beraber olmuş. Polşa bizimle beraber Çekya sahip bu ülkeler hatta Mongolistan bile bu MDB üzülüğüne yönelik bir çalışma hayata geçirirdi. Birinci MDB'nin imtihanı yoktu. Öyle bir kriter yoktu ki MDB'nin üzülü çok ciddi şekilde hansı satsal kriterler, iktisadi, satsal, siyasi kriterler vererek olabilir. Yani MDB sadece dağılma sonrası Sovyet döneminin dağılması sonrası onu bir nezaret altına yani o prosesleri temsilmemek bakımından yaratılmıştır. Ona göre o karşısına məqsəd koymamıştı ciddi bir şekilde bir model olarak. Ama düşünürüm ki bugünkü Rusya'nın bugünkü iqtisadi ve siyasi arenada faaliyeti geleceğe yönelik bu sahenin inkişafına yönelik müəyyən dərəcdə fikir söyleme imkan verir. Çünkü Rusya'nın artık göründüğü kadar çok büyük ülkeler sık emektaşlık etmek arzusundadır. Yani bir görünür artık yani bakılır. Bu da onu gösterir ki Avrupa Birliği'nin de gücüyle onun iktisadi gücünde olduğu ve kısa bir müddette Avro'nun güçlü bir pul vahidi olarak Amerika dolarına karşı bir alternatif pul vahidi kimi kabul edilmesi Çin'de, Japonya'da, Şergi, Asya ülkelerinde sahre çeşitli ülkelerin beynalxalq kızıl valuta ihtiyatlarında avron kabul edilmesi yani bir güven olarak kabul edildi ve eğer bugün harici banklar artık Rus rublesiyle işleyirse görünür Rusya'nın iktisadiyatında değişiklik olur ve bu iktisadiyatta güclük artık ülkenin dünya arenasında öz gücünü kabul etme imkan verir.
Nasıl adımlar atmak lazımdır ki dünya birjalarında Azerbaycan manatıyla da işler aparılsın?
Ben size çok minnettarım gerçekten. Yani bunun için biz ilk növbede şirketlerimizin ciddi bir marka koymalıyız. Mesela bugün Rusya'nın Gazprom'u bir markadır dünyada. Ve en büyük şirketlerde bu özüne məxsus yer alır. Bir Sberbank bankı bugün dünya bazarında kabul edilir. Vineş Bank, Tor Bankı ve bugün onun aksiyası dünya bazarında. Biz düşünürüm ki hükümet bu mevzuda bir neçə şirketin gerekirse neft fonduna hatta gerekirse desteklenmesini, güclenmesini ve bunun dünya bazarına çıkışını London Fond Birjasında satışını benim yadımdadır. Putin Gazprom'un aksiyasının satışında ilk açılışında 99 ya 2000-ci illərdə səhv etməmsə o dönemdə o Gazprom aksiyasının ilk satışı dünya birjasının girişində büyük bir əks-səda yol açdı. Və mən düşünürəm ki Azərbaycanın müvafiq şirkətləri var. Yəni nəzərə alsaq neft şirkətləri bu sahədə dünya brand markasına girə bilər. Ve gerekirse bu sahada devletin de desteği olabilir. Düşünürüm ki buna yönelik gerekli çalışma yapılması bugünkü günün vacib şartlarından biridir. Hatta biz ayrı aralıkta bazı ülkelere baktığımızda mesela bugün biz baktığımızda tabii ki bir Brazilya deyende ağırımıza bir futbolla gelir. Ayrı aralıkta ülkelerin artık bir iktisaslaşma sahesi mevcuttur. Mənə elə gəlir ki Azərbaycan eğer bir neft sahesiyle dünyaya bugün tanınırsa giribse ve bize sual verebilirler ki yaxşı sizin büyük bir neftiniz var, gücünüz var ve sizin o şirketin aksiyası hardadır, yani dünya bazarına girişi düşünürüm inşallah bunu da hayata geçirme vacib şartlardan biri olacaktır.
Azerbaycan Avropa iqtisadiyyatı integrasiyası yolunda addımlar arasında bir çox mütəxəssislər qeyd edirlər ki, səhvlər də olub, özü də həll edici səhvlər. Əgər siz bu fikirlə hansı həll edici səhvlərə diqqəti yönəltmək istərdiniz?
Yəni nə baxımdan bunu ifadə edirlər?
İqtisadi inkişaf nöqteyi nəzərdən ki, iqtisadi inkişaf yolunda atılan bəzi həll edici qərarlar həm Azərbaycan iqtisadının inkişafında düzgün istiqamətdə aparılmır və bu Azərbaycanın Avropaya iqtisadi inteqrasiyasını ləngidə bilər, hətta çevirə də bilər həmin bu yolda.
Yəni zaman zaman çeşitli beynəlxalq qurumlarının Azərbaycana yönəlik iqtisadi baxımdan hesabatları dinlənilməkdədir. Mənə elə gəlir ki, bəzi hallarda biz görürük ki, bu mövzula yönəlik bir az da rahatsızlıqlar olur və bu hesabatları şübhə duracaq hissələrinə yönəlik açıqlamalar verilir və ya ümumiyyətlə verilmir. Bugün məsələn Azərbaycan bank sistemi ilə əlaqədar bir beynəlxalq qurumun hesabatı da var idi və buna yönəlik hələ heç bir şey açıqlama olmadı. Tam tərsi, dünya ölkələrində müəyyən mövzuya yönəlik, hətta kimliyinə bağlı olmaq, adi bir qəzetdə, hətta 5000 oxucusu olan bir qəzetdə verilən açıqlamaya yönəlik həmən hökumət sözcüsü çox rahatlıqla açıqlama verir və imza atır altına ki, budur. Və artıq ekspert iki tərəfin dediyi fikirləri dəyərləndirərək gerçəyin həqiqətin nədə olduğunu ortaya çıxara bilir. Tutaq ki, belə bir hesabat varsa, mənə elə gəlir ki, bu hesabata alternativ gərəkli qurumlar da ortaya qoymalıdır və ekspertlər bunun kimin doğru olduğunu ortaya qoya bilsin. Məsələn, bugün biz uzun müddət idi, doktor Ziyabət, tutaq ki, banklarda amanət sığorta fondunu müzakirə edirdik. Ki, bu olmalıdır. İnsanlar yastıq altı, evlərində tutacağı pulları banka verməlidir və bank ucuz faiz real sektorun inkişafına yönəlik kreditlər verməlidir. İnsanlar bu kreditlərdən rahatlıqla istifadə etməlidir. Uzun müddət bu söhbətlər gedildi. Və bugün biz tutaq ki, artıq dünyada çeşitli meqorugulatla yeni bir sistem yaradılır. Çeşitli maliyyə sektoruna yönəlik nəzarət sisteminin yaradılması. Yəni, qiymətli kağızlar, sığorta, bank sistemi. Yəni, biz bugün bunu nədən vaxtı itirməkdəyik? Tutaq ki, bugün dünyada kirli pullarının yuyulmasına yönəlik bir Rusiyada hətta belə maliyyə monitoring, Rossiyski finansı monitoring yaradıldı. Buna yönəlik Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da tövsiyəsi var. Yəni, biz kimisə gözləmək yerinə artıq buna yönəlik hazır olmalıyıq. Yoxsa çox qəribə, çox qəribə. Tutaq ki, bizdə bir kimsə yaxalanır, yaxalanma sırasında ortaya çıxır ki, böyük bu mülkiyyət sahibidir. Yəni, bu yaxalanmadan qabaq bunu tutaq, deyək ki, yoldaş, hardan almışsınız bunu? Yəni, bu öncədən müəyyənləşdirilsin və çox rahatlıqla bu həyata keçilsin. Yəni, bu məsələ, məsələn, Avropada, istər Almaniyada, istər ümumiyyətlə Avropa Birliyi çərçivəsində tutaq ki, bu müəyyən qurumlar mövcuddur və bu qurumlar artıq o gəldiyi tutulma sırasında sərvətin məsələsi ortaya deyil. Bundan öncə artıq bu nəzarət aparılır və hər şey ortaya çıxır. Sadəcə bu mövzuda gərəkli çalışmanın aparılması və ya mülkiyyətin bölgüsü çox önəmlidir. Biz bəzi hallarda çox təəssüflər eşidirik ki, özəlləşdirmə sırasında kimlərsə tutduğu vəsvədən hər hansı bir şəkildə istifadə edərək nəyəsə böyük mülkə sahib olmuşdur. Anlaşılmır. Nədən? Yəni, adamlar və ya tutaq ki, qanunvericilik orqanında çalışdığı müddətdə heç bir şeyə sahib olmamış. Heç bir zaman ciddi bir sərvətə sahib, qısa bir müddətdə zənginləşdi. Bu olmur. Bu çox vacib məsələdir. Ona görə bu məsələlər çox ciddi iqtisadi amillərdir və iqtisadiyyatın inkişafında ən böyük vacib şərtlərdən biridir. Ona görə bu məsələlərə diqqət edilməsi ən vacib şərtlərdən. Şəffaflıq, xüsusilə şəffaflıq. Məsələn, biz bugün tutaq ki, hətta Rusiyada belə bugün. Artıq hansı qəzetin sahibi kim olduğu hamı bilir. Hansı bankın sahibi kim olduğu bilir. Şirkətlərin alımı sırasında hər kəs bilir ki, bu şirkəti kim aldı. Bugün biz şirkətin əl dəyişməsi prosesini eşidirik və ya bazarın tutaq ki, bir vaxt ilə kolxoz bazarının qısa bir müddətdə kolxoz bazarı olma yerinə yüksək binanın tikintisini həyata keçirdiyi, harb bu kollektiv necə oldu? Ya bu vacib şərtlərdir. Çox vacibdir. Və bunlar ən diqqətli mövzulardır. Bəli.
İqtisadi araşdırmalar bəzən mən nəzərdən keçirərkən belə fikirlə rastlaşıram. Bu, bilmirəm, indi siz bunu utopik adlandıracaqsınız yoxsa yox, amma iqtisadi inkişaf düzgün aparılsa, düzgün istiqamətdə getsə, Azərbaycan gələcəkdə bir növ Qafqazın İsveçrəsinə çevrilə bilər. Hansı məqamlara burada diqqət yetirmək lazımdır və necə Qafqazın İsveçrəsinə çevrilmək?
İsveçrə baxımından mən bilmirəm nədən, çünki İsveçrə daha çox bank xidmətlərini göstərmiş, bank xidmətləri, bank sirri haqqında tətbiq etdiyi sahələrdən yönəlik və dünyada İsveçrə bir tarixi olaraq, hətta Alman faşizmi bütün ölkələ hücum etdiyi sırada heç vaxt İsveçrə toxunmamışdır. Ümumiyyətlə, İsveçrə həmişə müqəddəs bir bank sirri olaraq qəbul edilmiş. Daha çox mən Avstriyadan çox düşünürəm Azərbaycanı. Azərbaycan, Norveç, çünki Norveç də Skandinav ölkələri sırasında ən yoxsul olmuş neftdən öncə. Ən yoxsul ölkələr sırasında yer alırdı. Yəni, Skandinav ölkələri qısa bir müddətdə güclənmiş. Hətta mənim yadımdadır, xatırlayırsınızsa, Rusiyada bir gəmi batmışdır. O gəmi xilas edilməsi Norveçdən dəvət edilir. Siz düşünün ki, Norveçin gücünə baxın ki, həmin texnika Norveçdə tapıldı. Bu belə unikal bir şeydir. 5 milyon nüfuzu olan bir ölkə Rusiya kimi dünyada ən güclü ölkələr sırasında o hadisədə Norveç o yardıma birinci olaraq qoşulur. Norveç və ya mənim üçün ən diqqət yenə də Avstriya bizə daha yaxındır. Avstriya. Mən düşünürəm ən çox bəlkə də Macaristan, Çexiya. Çünki bunlar qısa bir müddətdə çox böyük uğur əldə etmişdi. Və Azərbaycanda buna yönəlik, yəni nəzər alsaq, ən əsas bunun coğrafi mühidi mövcuddur. Geosiyasi bunun vəziyyəti ortadadır. 50-ci, 60-cı illərdə məsələn Livan şərqi orta şərq ölkələrinin bir maliyyə mərkəzi idi. Yəni hər kəs özlərinin böyük pul vəsaitləri, ərəb şeyxləri belə Livanda dəyərləndirilir. Təəssüflər, Livanda baş verən savaş sonrası bu mərkəz öz yerini dəyişdi və düşünürəm ki, İstanbul 80-ci illərdə maliyyə mərkəzi olaraq üzərinə belə bir misiya götürdü və doğrudan da bu sahədə ciddi çalışmalar aparıldı. Azərbaycanda öncədən məsələn düşünməliyik ki, hansı şəhərlər bu sahədə öncü ola bilər. Məsələn, bugünkü aparılan tikillər, tutaq ki, məsələn, tikillər doğrudan da insanı rahatsız etməyə bilər. Mən düşünürəm, hələ gələcəkdə burada insanlar yaşadıqdan sonra elə 10 maşının orada yer alması artıq ciddi bir tıxaca yol açırdır. Biz sizlə söhbət edirik, mən baxıram körpüyə, tıxaclar bax, gözümüzün önündə. Buyurun. Yəni, nədən bu belə olmalıdır? Nə üçün bu belə olmalıdır? Ümumiyyətlə, bunlar çox diqqət, şəhər salma elmi, Avropada şəhər salma elmi ən vacib şərtlərdən biridir. Və bugün biz baxırıq İstanbulda belə traktor bir də görürsünüz, 20 mərtəbəli binanı dağıdır, yerlə bir edir ki, müəyyən şəhərin gərəkli konstruksiyasına uyğun deyildir. Bunlar vacib şərtlərdir və Azərbaycan, düşünürəm, Avstriya, Polş, Çexiya, Macaristan kimi qısa bir müddətdə ölkələrlə gərəkli çalışmalar aparılsa bu ölkələr kimi yer ala bilir. Yəni, bir gün, əgər biz diqqət etsək, Polşa bugün dünya bazarına ət istehsal edir. Diqqət edin, bir əti ilə nə qədər qısa bir müddətdə kənd təsərrüfatı məhsulları, nədən biz bir ət istehsalçısı, şərab istehsalçısı olmayalım? Bir gün biz diqqət etsək, Çili bugün Rusiya bazarında, şərab bazarında çox ciddi bir önəmli bir yerə sahibdir. Nə üçün biz bugün şərab bazarından, əgər biz nəzər alsaq ki, bəzən şərabın bir qiyməti, bir litrəsi zaman-zaman 100-dən 3000, 4000 dollara qədər dəyişməkdədir. Yəni, bir litr şərab. Yəni, istənilən sahədə uğur əldə etmək mümkündür. Sadəcə burada markalaşma brend siyasətinə uyğularaq. Hətta mən belə bir mövzu haqqında düşünürdüm ki, Dünya Ticarət Birliyinə girişimi sırasında biz hansı markalarla Dünya Ticarət Birliyində yer alacaq? Bizim üçün önəmli bir gün Azərbaycan üçün markadır. Yəni, şirkətlərin markalaşma siyasəti vacib şərtlərdən biri olmalıdır.
Sonuncu sualım size var Zahid benim. Bu iqtisadi araşdırmalar ve indiki iqtisadi inkişafı nəzərə alsaq, hansı müddətdə Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən Avropa ölkələrinə yaxın olmasını gözləmək olar? Yəni neçə ilə biz həmin o səviyyəyə çata bilərik Azərbaycan?
Doktor Cəbəy, bu hər şey istəyə bağlıdır və yazılmış, buna yönəlik təsbit edilmiş gərəkli çalışmalara bağlıdır. Öncədən, hər şey öncədən, yəni düşünürəm ki, bu istək əgər Azərbaycanında bir bütün olaraq olsa və burada ən önəmli maarifləndirmədir. Siz diqqət etsəz, Türkiyədə gecə gündüz yəni belə baxdığımızda televiziyalarda ən çox mətbu orqanlarda müzakirə edilən mövzu Avropa Birliyi və Türkiyə. Avropa Birliyi və Türkiyə eninə boyuna müzakirələr edilir. Axı biz Avropa Birliyini bir bütün olaraq yəni görürük, amma bu Avropa Birliyində tələb edən şərtləri müzakirə etməmiz gərəkir. Məsələn, bu gün çox vacibdir. Avropa Birliyi siz düşünür. Artıq bu Azərbaycanda, Bakıda gördüyümüz mikroavtobuslar Avropa Birliyi ümumiyyətlə icazə verməz. Şəhərin mərkəzində o kiçik mikroavtobus tutumlu avtobusların hərəkəti ümumiyyətlə qəbul edilməz. Hətta muzika, musiqi belə orada onun şeyi vardır, təlimatı vardır. Siz avtobus olaraq siqaret çəkməniz yasaqdır. Musiqi insanları rahatsız edəməz. Hamısı təsbit edilmiş. Siz görün nəyə qədər insanların şəraitini, insanların yaşantısını təmin edilməsi üçün bütün mövzular burada ön sıralardadır. Kimsə blokun önünə bir evindəki məişət tullantısını günlərlə qoyması o artıq cinayət məcəlləsidir. Amma siz düşünün, bugün bizim gözümüzün önündə kimləri siqaret atılması, balkonun 7-ci mərtəbəsindən zibilin yerə atılması, bunlar yaşanır və görünür. Və artıq buna, məsələn, Türkiyədə artıq o mikroavtobuslar ortadan çıxdı. Dedilər, olmaz. Siz şəhər mərkəzində bu mikroavtobuslarını gedəməzsiniz. Bitdi. Bax, biz indidən nəyi gözləyirik? Məsələn, bu mikroavtobuslar nə üçün indiyə qədər qalıb, mən bunun cavabını tapa bilmirəm. Axın, bilinir ki, o mikroavtobuslarda insan gedilməsi qəbul edilməzdir. Bunu hər kəs bilir.
İndi bunlar, siz dediyiniz məqamlar ortadan qaldırılsa, neçə ilə həmin o inkişafın ayrı olma olar? Hansısa bir ortada rəqam var?
Rəqam ola bilər. Əgər nəzərə alsaq Yunanistan, Şərqi Avropa, nəzərə alsaq Şərqi Avropa, Polşa, Çexiya. Onlar 90-cı ildə önünə məqsəd qoydular ki, biz Avropa Birliyinin üzvü olacaq və bizə xahiş edirik, şərtlərinizi verin, biz hazırıq, işləyirik. Parlamentdə qəbul edirik qanunlarımızı, insanlarımızı Avropa Birliyinin dəyərlərinə uyğun yetişdiririk, məktəblərimizdə nə deyirsiniz biz hazırıq. Və nəzərə alsaq ki, onlar 12 il, 15 il ölkədən ölkədə fərqlilik göstərdi və bir imtihandır. Və göründü ki, ümumiyyətlə bu imtihandan doğrudan da birinci olaraq elə sovet vaxtında Polşa, Macaristan, Çexiya öncül salardaydısa, onlar yenə də özlərinin öncülü oldular. Rumuniya hər zaman, Bulqariya, onlar bir balaca problemləri var idisə, orada yenə öz problemlərini göstərdilər. Yəni, bu istəyə bağlı düşünəm, 15 il biz əgər bütün bu proqramı taktiki və strateji olaraq məqsədləri önümüzə qoysaq, düşünürəm, bu məsələni həllinə nail olmaq mümkün olacaqdır.
Minnətdaram siz Zahid müəllim, buyurdu studiyamıza.
Əsas tək.
Təşəkkürlər. İqtisadçı professor Zahid Məhmədov studiyamızın qonağı oldu. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq. Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsul son məlumatla studiyadadır. Bir neçə saniyədən sonra.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Məşhur musiqiçi, həm yerlimiz Mstislav Rostropoviç yubileyini necə qeyd edir?
Qadamın bu 70 lir, bu səhv qod vəxşim, bu ikivani. Начался с Камарских островов еще в январе, окончил 10 декабря в июне.
Birazdan, mən Doktor İzəli işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də aslında mən Doktor İzəli işdən sonra davam etməkdədir. Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsul studiyaya daxil olub. İlqar yenidən hansısa bir məlumatlar mövcuddur güman ki, yeni Azərbaycan Partiyasının iclasına, siyasi şurasının iclasından. Buyur, danış et.
Artıq iclasın başa çatdığı haqda məlumatlar var. İnformasiya vasitələri də bu barədə məlumatlar yayıblar. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi martın 27-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurası toplanıb. Bir qədər uzun sürən müzakirələrdən sonra aldığımız məlumatlara görə partiya sədrinin muavini məşhur 91-lərdən biri olan Sirus Təbrizli Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından kənarlaşdırılıb. Bu barədə millət vəkili və Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyaviş Novruzov trend agentliyinə də məlumat verib. Onun sözlərinə görə, İclasda Cirus Təbrizinin son vaxtlar partiya rəhbərliyinə qarşı səsləndirdiyi ittihamlar müzakirə olunub və həmin müzakirələrdən sonra o partiyanın qərar alınıb ki, o partiyanın siyasi xəttinə zid mövqe tutur, rəhbərliyə qarşı əsasız ittihamlar səsləndirilir və buna görə də o Cirus Təbrizli partiya sıralarından kənarlaşdırılmalıdır. Artıq qərar qəbul olunub və dediyim kimi Cirus Təbrizlinin Yeni Azərbaycan partiyası sıralarından kənarlaşdırılması barədə məlumatlar var. Biz bir qədər əvvəl çalışdıq ki, Cirus Təbrizlinin özü ilə əlaqə saxlayaq, ailəsi ilə danışdıq, evinə zəng elədik və yoldaşı ilə danışdıq. Cirus Təbrizli evdə olmadı və bizə bildirdilər ki, əlaqə saxlayaq, o evə gələn kimi telefon açıb onunla danışa bilərik. Hələlik Cirus Təbrizli evdə yoxdur, biz əlaqə saxlayırıq, məlumat olan kimi çatdıracaq.
Onun həmin o iclasa iştirak etməsi məlumdur mu?
Cirus Təbrizli verilən məlumatlara görə iclasa dəvət olunub, ancaq o iclasda iştirak eləməyib.
Aydın, təşəkkürlər. İqar Rəsulov, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, son məlumatla bizim efirimizdə idi, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının iclasından. Cirus Təbrizli, məşhur 91-lərdən hesab olunan vətəndaş Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarından Siyasi Şuranın, Partiyanın Siyasi Şurasının qərarı ilə çıxarıldı. Mən oxudur izləyə, işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dədir. Birazdan efirə qayıdırıq, daha işmədik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azərbaycan Radiosu 101.7 FM dağısında daha bir günün hadisəsi. Sonuçta bu çoxdan da gözlənilən məsələdir. Moskvada Mstislav Rostropoviçin 80 illik yubileyi qeyd olunur. Violonçelist, dirijor, SSR-in xalq artisti Rostropoviç 1927-ci il martın 27-sində Bakıda anadan olub. Atası violonçelist, professor, anası isə piyanoçu olub. Rostropoviç ilk debütünü 14 yaşında idi. 1955-ci ildə Bajoy teatrın sopranosu Galina Vişnevska ilə ailə həyatı qurub. 1977-ci ildə Rostropoviç Vaşinqtondakı Milli Simfonik Orkestrin musiqi direktoru vəzifəsində təyin olunub və 94-cü ilə kimi bu vəzifədə çalışıb. O, Fransa İncəsənət Akademiyasında dünyanın 40 ölməz üzvündən biridir. Hamana konservatoriyasının professoru, Londonun Kral Musiqi Akademiyasının üzvü, Şotlandiyanın St. Andrews Universitetinin doktorudur. Rostropoviç 40-dan çox şərəf ordenə layiq görülüb. Eyni zamanda xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə UNESCO-nun xoş məramlı səfiri təyin olunub. İki qızı, 6 nəvəsi var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yubileydə iştirak etmək üçün Moskvaya gedib, bu məqamı da qeyd edim. Bugün Azərbaycan Radiosunun Rus xidməti Rostropoviçlə müsahibəsini yayırdı. Yuri Veksler, həmin xidmət əməkdaşı, bu Rostropoviçin dediklərini əldə etməkdə bizə böyük köməkliyi göstərdi. Rostropoviçin iki suala cavabını nəzərinizə çatırmaq istərdim. Rostropoviç öz həyatını neçə hissələrə bölür, hansı məqamları qeyd etmək istərdir? Gəlin eləyək.
До 69 года. То есть вся моя жизнь была, конечно, очень счастливой. Но после 69 года начался второй период, когда Солженицын приехал к нам и жил у нас. Вот тогда начался, значит, плохой период у меня в Советском Союзе. Этот период длился до 74 года, то есть до изгнания. Так что там у меня в Советском Союзе было два периода. Хороший и трудный. А потом, значит, третий период у меня была эмиграция, правильно, четвертый, после 91-го года сыновья. И в 91-м году, август, вот 22 августа был самый счастливый день во всей моей жизни. Потому что, я говорю, у меня было много счастливых дней, но если я говорю, самый счастливый день в моей жизни, значит, он действительно имел значение для меня. Я очень тщательно пополам делю, половину играю, половину дирижирую, очень тщательно. Почему я совмещаю две специальности? Потому что для меня репертуар виолончели немножко маловат. Мне хотелось обнять музыку, просто очень большую музыку, можно сказать, грандиозную музыку. А для виолончели такой не существует, после того, как я практически все переиграл, значит, мне нужна была другая какая-то сфера деятельности. Вот я нашел ее.
Digər sual Rostropoviçə onun yubileyini necə qeyd etməsi ilə bağlı idi. Rostropoviç çox maraqlı bir cavab verib.
Я должен сказать, что я вообще на это совершенно не обращаю внимания на какие юбилеи. Потому что я даже понял, что вот когда мне было 70 лет, целый год-то. Ну, целый год, в общем, так сказать, выпивали.
Началось с Канарских островов еще в январе, а кончилось 10 декабря в Риме. А рождение-то я родился только в один день, 27 марта. Поэтому я понял после этого, что, в общем, даже не важно, кто родился и у кого юбилей. Важен повод, что вместе выпить. Понимаете, вот этот повод меня очень радует, поэтому я не рассматриваю это как дань какую-то мне. Я этого и не служил, потому что я получаю удовольствие от того, что я делаю. Это самое главное удовольствие, даже больше, чем удовольствие, счастье. Вот то, что мне Бог дал возможность заниматься музыкой, это самая высшая награда, которую мог человек получить. Вот я мог получить. Поэтому для меня это совершенно не существует ни юбилеев, ничего. Я думаю, что в своей жизни я много посвятил времени, сил и стараний для того, чтобы сделать для виолончели, для моего любимого инструмента, какой-то репертуар более разнообразный, чем он существовал. Кажется, мне это удалось, потому что такие композиторы, как Прокофьев, Шостакович, Бритон, Лютославский, Мессиан, написали замечательные произведения для виолончели. Я очень счастлив, что я недаром просидел какой-то страны в своей жизни.
Belə, Mümin bəs eləyək ki, Mustafa Stapovic bu Moskvada o qədər də çox alkoqollu içkidən qəbul etməyəcək, hər halda yaşını nəzərə alaraq. Xatırladım ki, bu kiçik də olsa müsahibədən parçaları bizim üçün Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşı Yuri Veksel təşkil edib və Praqadan bura göndərilib. Mən fiziyəli işdən sonra yavaş-yavaş bitmək üzrədir, sonda vaxtında məlumatı sizinlə zəntərəm.
Hava
Bakıda gecə saatlarına sinoptiklər maksimal olaraq 6 dərəcə proqnozlaşdırırlar. Şimal küləyi əsəcək, saniyədə 7-12 metr sürətlə çiskinli hava gecə saatlarına gözlənilir. Yağmursuz düzdür digər tərəfdən əsasən. Sabah isə gündüz saatlarında maksimal olaraq 8 dərəcə proqnoz verilib. Şimal şərq küləyi saniyədə 5-9 metr sürətlə əsəcək. Az buludlu hava müşahidə olmalıdır və yağmursuz eyni zamanda. Hələlik bu qədər sabahki növbəti. Belə deyək ki, işdən sonra da eşidilmək ümid ilə salamat qalır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. We'll be right back.